Proč má Američan Thomas Gettink jako prostřední jméno Masaryk? S čím musíte počítat, když si v Kosovu objednáte Lng Spec? Co o novém krymském mostu prozradili ti, kdo na něm pracovali? A čím jsou zvláštní lavičky na španělském náměstí v Seville?
Reportáže zahraničních zpravodajů.
V Pittsburghu si před pár dny připomněli 100 let od podpisu dohody, která byla klíčová pro vznik samostatného Československa. Budoucí první prezident Tomáš Garrigue Masaryk v ní slíbil Slovákům, že ve společném státě budou mít vlastní samosprávu, parlament i soudnictví. Zavzpomínat na události z května 1918 dorazili mimo jiné i potomci signatářů a náš zpravodaj Jan Kaliba.
Tady na křižovatce 7. a Pensylvánské ulice už uzavření Pittsburghské dohody připomíná jen pamětní cedule. Kromě ní je tu poblíž původní budovy, stržené v 80. letech, parkoviště a naproti němu houslista s futrálem plným dolarů.
Co se tu událo před 100 lety? V budově, co stála právě tady? To netuším. Aha, dohoda důležitá pro vznik Československa. Jediné, co mě napadá, je, že mám moc rád balkánskou muziku. Je to tam někde blízko vás? Balkánskou muziku si fakt užívám.
Většina místních netuší, ovšem někteří vědí velmi dobře. Uzavření Pittsburghské dohody je součástí jejich rodinné historie. Celé století, které od této památné události právě uplynulo, přijeli z okolí oslavit i potomci Milana Gettinga. Novináře, politika a jednoho z amerických Slováků, který připravoval Masarykovi půdu pro přijetí zdejší silnou slovenskou komunitou a také je sám pod ujednáním podepsaný.
Moc jsem o tom nevěděl, dokud se neměla bourat ta budova, kde ten papír kdysi podepsali. Můj otec přišel jednoho dne domů a začal láteřit, že přeci ten dům nemůžou zničit, že tam vznikla Pittsburghská dohoda. Všichni jsme se na něj nechápavě otočili. Její kopie nám visela doma na stěně, ale měli jsme ji za nějaký slovensky psaný papír. Nerozuměli jsme mu a nezajímali jsme se o to. Až tenkrát nám táta konečně vysvětlil, u jak významné chvíle byl můj děda. Pak jsme pomáhali vytvořit na tom místě aspoň památník. Takhle jsem se o tom dozvěděl. Do té doby jsem neměl ponětí, co ta dohoda znamenala.
A přitom je vnuk jejího signatáře sám tak trochu chodícím památníkem Pittsburghské dohody. V občance má napsáno Thomas Masaryk Gettink.
Své jméno beru jako milou poctu Masarykovi. Řekněme, že byl v rodině. Kromě spolupráce na Pittsburghské dohodě pak můj děda v Československu chvíli pracoval a po návratu sem do Pensylvánie byl československým konzulem. Byl jsem 6. dítě svých rodičů, 4. syn. Narodil jsem se v únoru a ještě v březnu jsem neměl jméno. Nemohli už na žádné vhodné přijít. Pak přišly Masarykovy narozeniny. Táta se rozhodl a máma s tím souhlasila. Lidi, kteří vědí, o koho jde, bývají mým jménem ohromeni. Zbytek na mě nepřítomně hledí, když se představím. A když vysvětlím, že to byl první prezident Československa, tak většinou nepřítomně hledí dál.
Říká Thomas Masaryk Gettink. Vnuk jednoho ze signatářů dodnes propaguje strůjce Pittsburghské dohody, kudy chodí. A aby měl jistotu, že po něm tuhle misi někdo převezme, svého syna pojmenoval Jackson Thomas Masaryk Gettink. Z Pittsburghu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Máte rádi studené předkrmy, třeba nakládaný hermelín, tlačenku z cibulí nebo uzeného lososa? To v nejmladším státě v Evropě, v Kosovu, si lidé v restauracích nejčastěji objednávají Lng Spec, tedy misku velmi tučného smetanového dipu s pálivou paprikou a čerstvě upečeným chlebem. Reporter Pavel Novák ho vyzkoušel v jedné z restaurací v Prištině.
Je to docela běžné, když si host v restauraci Symfony v centru Prištiny sedne ke stolu a číšník se ho zeptá, co si dá, že odpověď zní Lng Spec s chlebem a salát. Může to být začátek větší večeře pro dva, nebo i večeře sama pro jednoho, protože chlebová placka přes celý talíř a miska hutného krému dokáže dobře zasytit. Naim Bayraktar je původním povoláním právník, ale už 15 let se věnuje své restauraci na Rušné ulici stoupající od centra k novým sídlištím kosovské metropole. Příprava bílého krémového dipu začíná upečením a nakrájením úzkých červených pálivých paprik. Na kolečka a proužky nakrájená paprika se smíchá s dipem, který si kuchař připraví během 10 minut, co se papriky pečou v troubě.
Na přípravu lengu je potřeba 0,5 kila zakysané smetany, kefír, 0,5 kila bílého sýra z kravského mléka a sůl.
Podle pana Bayraktariho není k promíchání směsi potřebný žádný mixér. Všechno se to promíchá a prohněte rukou. Tukově laktózní bomba je hotová za chvíli. Příprava tradičního chleba pagač trvá také jen pár okamžiků. Kuchařovi Habíbovi Vitiovi zabere smísení 0,5 kila mouky, prášku do pečiva, soli a perlivé vody asi 5 minut. Dalších 10 stráví chlebová placka v peci.
Pagáče se musí pořádně natlačit do formy až do jejich krajů a potom se vidličkou do něj udělá několik dírek, aby ten vzduch, který se tam vytvoří, mohl odtamtud unikat.
To je gotovo.
A teď je to připravené a dáme to do pece.
Pagáč na stole je ještě horký, protože teprve před několika minutami byl vytažený z pece. Podle pana Najma Bayraktariho se nemá krájet nožem, ale měl by se odlamovat po kouscích rukou, potom namáčet do té omáčky skysané smetany, kefíru a pálivých paprik. Paprika se může na ten kousek pagáče i nahrnout. No a potom šup s tím do pusy a překvapení, to nás teprve čeká. Ale to hodně pálí. Co se pije na to, aby to tolik nepálilo? Protože je ta paprika opravdu hodně, hodně pálivá, tak se na to má pít červené víno, tak honem musíme to schladit.
Ve studiu je se mnou Pavel Novák, který v Kosovu o pikantním předkrmu natáčel. Ty si to pálivé jídlo zapíjel vínem. Jaké víno mají v Kosovu v oblibě?
Já myslím, že jako my, červené, bílé, růžové, šumivé, některé mají dokonce i vlastní provenience. Už se tam začaly pěstovat na vinicích zvláště bílé druhy. Já jsem tady to zapíjel červeným, bylo docela slušné, ale zrovna myslím, že to nebylo právě z nějakých kosovských vinic, ale byl to, tuším, vranac z Černé Hory. Hodně vín se tam dováží z těch jiných balkánských zemí, ze zemí bývalé Jugoslávie, protože i Kosovo bývalo součástí Jugoslávie. Takže ta tradice pití vína je tam docela rozšířená, také se tam ale pije pivo, v Prištině je jeden pivovar, další pivovar je ve městě Peja, obě dvě ta piva jsou pitelná, nepříliš silná, dobrá, taková normální, ne úplně europiva, mají svoji charakteristiku, ale neurazí.
Doporučil bys třeba nějaký místní tvrdý alkohol, nebo ten také dovážejí?
Také tam dovážejí vlastně všechno, už se tam dneska dostane veškerý sortiment, ale třeba ze sousední Albánie mají v oblibě tamní koňák nebo brandy Skanderbeg, což je opravdu jemný koňák, jemná brandy, vytříbená, a pokud to není padělek, které se také vyskytují, musí to zkrátka mít přelepku, ten kolek na sobě a musí to mít tu originální etiketu, tak to chutná velmi dobře. Skanderbeg bych doporučil, ať už si ho koupíte v Kosovu nebo třeba v Albánii přímo, nebo jsem ho viděl i v obchodech, snad v Srbsku také ho měli.
Je taková návštěva restaurace v Kosovu, konkrétně řekněme v Prištině, něčím běžným, anebo je to spíš přepych, který si lidé dovolí jenom někdy?
Určitě si to může dovolit jenom některá vrstva obyvatel a Priština je specifická tím, že to je hlavní město, že tam lidé si mohou vydělat peníze, ale vlastně celý ten stát, celé Kosovo stojí hlavně na tom, že tam vydělávají ti, kteří tam nebydlí, že to jsou ti, kteří pracují někde v zahraničí a potom takto podporují ten zbytek rodiny, který zůstal v Kosovu, takže tam jsem neviděl, že by lidé si nemohli dovolit jít večer do kavárny nebo si dát nějakou večeři, a já jsem tam byl zrovna v době, když byl svátek zamilovaných, Valentín, a byla nouze o místa v restauraci, protože byla jakási tradice jít s dívkou nebo s manželkou, jít si tam sednout do restaurace a pobavit se a dát si něco dobrého, a ten lang spece, to není tak úplně drahé jídlo, ale dá se tím najíst, takže já myslím, že na tohleto si tam mohou zajít kdykoliv, ale je tam spousta i takových barů, takových kebabčarní, bychom řekli, kde opékají mleté maso, čevapy,
a to je s chlebem, s ajvarem, což je zase rozemletý lilek, papriky a rajská jablka. Takové pečené to je to velice dobrá pasta, může být pikantní i jemná. No a to je takové lehké, rychlé občerstvení, které se lidé dávají v takových neúplně stáncích, ale jsou to, řekněme, restaurace rychlého občerstvení, ale ty restaurace, kde opravdu vám to přinesou číšníci hezky nastrojení, tak i v těch bylo plno.
Ty jsi v Kosovu mluvil srbsky a místním to nevadilo. Ty jsi ovšem cizinec, jsi reportér Českého rozhlasu. Mohl by se po Kosovu stejně bezstarostně pohybovat i Srb?
Alespoň podle toho, co mi říkali Srbové v enklávě v Gračanici, tak asi nemohl, podle jejich názoru, protože oni říkali, že nemají svobodu pohybu, že kdyby přišli do Prištiny a začali tam mluvit, takže poznají, že jsou Srbové a že by jim ublížili. Já jsem se jich ptal, proč by nemohli třeba mluvit anglicky. Problém je v tom, že Srbové nemluví anglicky, mluví pouze srbsky, alespoň ti, se kterými jsem mluvil. A když jsem jim říkal, tak proč nemluvíte albánsky, když kolem vás všude je prostředí, které mluví albánsky, tak odpověď zněla, proč bychom mluvili albánsky, když tady je všude Srbsko. Tak toto je asi hodně zakořeněné a asi to úplně se tou jednou generací se to nezmění. Zkrátka, já jsem neměl problém se staršími lidmi, kteří ještě z dob Jugoslávie uměli srbsky, tak jsem mluvil srbsky a nic se mi nedělo. Bylo to úplně v klidu a s mladšími bohužel tam ti už srbsky neumí, protože se neučili a dá se říct, že mluví třeba anglicky, francouzsky, ale co jsem měl zkušenost, byla to dost lámaná angličtina.
Kosovo není úplně typická turistická destinace, každopádně tam ale nějaká zajímavá místa mají. Co bys doporučil?
Právě třeba tu srbskou enklávu Gračanica, kde je klášter, krásný pravoslavný klášter, který ještě je částečně hlídaný vojáky, aby se mu něco nestalo, ale je zrekonstruovaný a stojí to za to vidět. Potom tam je další klášter Vysoký Dečany, nebo když se jede dálnicí směrem na Albánii do Prizrenu, tak to je krásné historické město s kamenným mostem postaveným v Osmanské říši. Je tam jak mešita, tak i kostel. Je to takové město, které je dost kosmopolitní nebo tolerantní, protože zažil jsem tam okamžik, kdy bylo poledne, začal zvonit kostel a do toho ale začal i vlastně svolávat k modlitbě muezín. Bylo to zvláštní, že z jedné strany zvonil kostel a z druhé strany se ozýval muezín a byli tak téměř v rovnováze, když se člověk postavil ne úplně mezi ně, protože muezín byl přece jenom silnější, ale bylo to zvláštní, že zkrátka takhle tam koexistují ta náboženství a byl to, připomínám, katolický kostel a ještě tam byl jeden pravoslavný, který zrovna v tu dobu nezvonil nebo neprojevoval se nějak zvukově. Takže je to město pod horami s krásnou řekou, čistou řekou a je to město historické, doporučuji navštívit Prizren. A pokud někdo by jel třeba jenom do Prištiny, tak to město je hodně nové. Je tam nová katedrála Matky Terezy, to je pěkné vidět. Je vůbec jako zajímavé vidět, jak to město žije, protože je tam vidět spousta staveb, které byly postavené za doby ještě Jugoslávie, kdy tam investovala ta jugoslávská vláda, kdy se tam stavilo, je tam zajímavá budova univerzity, univerzitní knihovny, taková až futuristická budova a potom je znatelné, že už na to vlastně nikdo nesáhl, neinvestoval tam a ty budovy chátraly, některé chátrají dodnes. Nicméně pokud by to třeba někdo měl to srovnání jako já, tak musí ocenit, že tam je obrovský pokrok, že to město se zvedá velice rychlým způsobem a že ten stát, celé to Kosovo, že začíná žít trochu modernějším novým životem.
O tom, co můžeme v Kosovu nejenom jíst a pít, ale také vidět a slyšet, jsme si povídali s Pavlem Novákem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Krymský most je v provozu už skoro měsíc. Pro Rusko představuje symbol spojení s poloostrovem, který považuje v rozporu s mezinárodním právem za svůj, zatímco Ukrajina ho vnímá jako symbol ruské okupace Krymu. Co si o něm myslí místní i ti, kteří na stavbě pracovali? To zjišťoval na místě náš zpravodaj Martin Dorazín.
Teplota 19 stupňů, vítr v pořádku a od tohoto momentu začíná 19-kilometrová cesta přes Kerčský průliv z ruského břehu na anektovaný Krym. Z levé strany ještě vidím jeřáby, které dostavují železniční most Ten má být otevřený v příštím roce. V tomto místě cítím, že most se mírně svažuje, ale ještě jsem nepřijel k bráně, k tomu mostnímu oblouku, který je zase výše položený a má umožnit, aby pod mostem mohly proplouvat i velké lodě. Teď malinko sjíždím až k oné mostní konstrukci, která je vlastně symbolem celého mostu.
Já tož jak stavitel mosta. Pracoval na kráně, pokud nezapustili automobilní dráhu.
S panem Alexejem Zavodským se potkávám na vyhlídkové terase nahoře Mitridat nad městem Kerč. Alexej pracoval jako jeřábník na silniční části mostu.
Rodinníci přijeli čaj popít.
Odkud?
Z té strany. Posmatřet přijeli most i hosti přijeli z Kubáně.
Jeho příbuzní přijeli na čaj z protějšího břehu, z úrodné ruské Kubáně. A chtěli si také samozřejmě prohlédnout most.
No strojka, jak strojka, jak je zde stroj.
Stavba jako stavba. Čekali jsme spíš, že most dostavíme později kvůli spožděným dodávkám materiálu, jak to u nás bývá. Nebo že stavbu bude mařit špatné počasí. Ale nakonec se ji podařilo dokončit s půlročním předstihem. Nákladní doprava musí ještě počkat do podzimu, ale ta osobní, bez zádrhelů, prostě sednete do auta a jedete.
Dřív se z jednoho břehu na druhý bylo možné dostat jenom lodí.
Dřív trvala cesta na Kubáň a zpět celý den. Přitom je to vzdušnou čarou pár desítek kilometrů. Nikdy jsme se nestihli od příbuzných za jeden den vrátit. Dnes to stihnu otočit za jeden den dvakrát tam a zpátky. Trajektová doprava byla závislá na počasí a taky prodražovala dopravu potravin. Na Krymu je dráž, ale čekám, že se to brzy vyrovná.
Největší radost z mostu má Alexejova máma, 85letá paní Rajsa Michajlovna.
Da, je to už druhý, že synok mě provoz raz.
Ano, po mostu jsem jela poprvé, vlastně ne, už po druhé. Poprvé mě přivezl můj synáček a po druhé teď, když se chtěla přijet podívat moje dceruška. No a tak s sebou vzali babičku, ještě jednou jsem moc spokojená, všechno jsem viděla, je to krásné. Kolik jsme jen proseděli času na těch trajektech, lidi se tam kolikrát nevešli a museli čekat na další, pak plavbu zastavili kvůli silnému větru. Chudáci ti, co jeli s dětičkami na Krym na dovolenou. Co ti se museli načekat ve frontách na trajekt. Moc děkuji stavitelům, že nám udělali tak dobrou cestičku a můžeme jezdit bez zdržení.
Takovou doročku karoši, že my jedeme bez zadržky vždy, chorošo.
Ne všichni jsou ale krásou krymského mostu nadšení, tak jako tato rodina. Inženýr Vadim Teplov řídil natěračské práce železničních konstrukcí.
No, vlastně to není celkem krásným, protože pracovníkům nevyplácovali zarplatu.
Most zas tak krásný není, protože lidem neplatili mzdy. Najali je na danou práci, obelhali je, oni dali výpověď a práce se zastavily. Pak našli jiné, přivezli je sem, zase jim nezaplatili, oni se zbalili a odešli. No a tak to bylo pořád dokola, kvůli tomu nedodrželi termíny.
Robota stojí, i z toho sarvali sroky.
Proto se pak kvaltovalo a kvalita šla stranou, dodává Vadim Teplov. Jemu sice zaplatili, ale v přepočtu jenom asi 33 korun na hodinu.
Na mostu jsem pracoval od 24. června loňského roku asi měsíc. Za hodinu mi platili 108 rublů. 9 dní nepřetržité práce, pak jeden den volna a zase 9 dní práce. Natírali jsme železniční oblouk, ale protože už jsme byli ve skluzu, pár sloupů jsme natřeli bílou barvou. Zbytek zůstal jen pozinkovat. Přestože natřené na bílo mělo být všechno. Nedodržovala se ani kvalita nátěru, takže barva stékala a nátěr pak muselo 30 lidí brousit. A kdybyste viděli to nářadí, kde pak? Žádné elektrické nástroje, používali jsme ručně svařované klíče.
Pan Vadim si teď přivydělává tím, že turistům prodává šrouby, které po stavbě mostu zůstaly.
Je to kráska z toho mosta, pročom?
Barva z hlavy už oprýskává a pozinkováním závitu prorůstá rez. Z krymského mostu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Tipů na ta nejhezčí místa, kam se určitě musíte podívat, nemají zapálení cestovatelé nikdy dost. Letos by to mohlo být španělské náměstí v Seville, které dostalo ocenění Traveler's Choice 2018. Naše spolupracovnice Lubica Zlochová si tam zašla popovídat s turisty, aby se dozvěděla, co se jim tak líbí.
È bellissima, è da vedere.
Talianka Kristýna hovorí, že náměstí je nádherné. Prvýkrát tu bola ještě jako 12-ročné dievčatko a teraz sa sem vrátila spolu s partnerom Gavínom.
No ne, ecco.
Páčia sa im tunajšie mozaiky, fontána, budovy v neobudecharskom štýle i umelý kanál s mostíkmi. Kristina si fotila aj tanečníkov flamenka, ktorí tu vystupujú. Gavino mi povie, že dnes sú v Seville štvrtý deň. Na Plaza de España sa prišli pozrieť už prvý večer po príchode do mesta a odvtedy sú tu stále. Pýtam sa zhovorčivého talianského páru, či sa náhodou nepovozili vôkol námestia aj na loďkách. Kristina vraví, že ona by sa aj bola, ale Gavino nechcel, že nebude robiť ani čo by bol v Benátkach. Monumentálne španielské námestie v Seville mimochodom možno poznáte i vy, hoci o tom ani neviete. Vidieť ste ho mohli napríklad vo filme Lawrence Arábie, tiež i vo Hviezdnych vojnách v epizóde 2, kde námestie znázorňovalo planétu Nabu. Aj Brazílčan pán Baldo s manželkou sú kolosálnym námestím uchvátení. Do Sevilly prišli ani nie pred 3 hodinami, ubytovali sa v hoteli a razom zamierili sem na Plaza de España.
Estamos encantados.
Baldo vraví, že súhlasí s tým, že je to najkrajšie a najzaujímavejšie miesto v Európe.
Estuvimos ya en Budapest, por ejemplo, es muy bonito, pero...
Jemu a jeho manželke sa vraj páčili aj mnohé monumenty, ktoré videli v Budapešti, ale táto krása je podľa neho iná. Je tu cítiť kultúrne prepojenie a vplyvy a to, ako vraví, dáva tomuto miestu punc úchvatnosti. Námestie, ktoré na rok oslávi 90. výročie svojho vzniku naprojektoval sevilský architekt Aníbal González pri príležitosti Iberoamerického expa v roku 1929. Unesený pôvabom sevilského Plaza de España je aj katalánec Antonio. Podľa Barcelončana je námestie unikátne a vraj, i keď veľa cestuje, také idylické miesto ešte nevidel. Nože, ja pre vás už len doplním, že toto impozantné námestie je polkruhové. Sú na ňom stavané keramické lavičky, ktoré znázorňujú jednotlivé španielské provincie. Nad nimi je obrázok s dôležitou historickou udalosťou, takže máte pocit, ani čo by ste sa prechádzali po celom Španielsku. Po námestí sa môžete nielen plaviť na umelom kanáli, ale prevezú vás po ňom aj na koči ťahanom koňmi. Možno pri jeho návšteve uvidíte aj nevesty, ktoré sa sem často chodia fotografovať. No a keď sa námestia už nasytíte, odpočinúť si môžete vo vedľajšom, nie menej krásnom parku Maria Luisa s tropickou zeleňou, v ktorom voľne lietajú andulky i papagáje. Čarovné miesto je pritom len pár minút od historického centra prastarého mesta Sevilla. Zo španielského námestia Plaza de España v metropole Andalúzie, meste Sevilla, Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
To byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.